አብነጀረ ዘሎ ሰላማዊ ናይ ሐባርና አብራ ዘደምየን ዘናውፅን ቦኮ ሐራም እዩ ኮይኑ ግና እቲ ሎም ዝራይ ዘሎ ጸገም እቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስቃይን ዓመፅን ወገንተይናነትን ዝዳጎኖ ምረትን ቁጣዕን ዝወሎ ዘሎ ዘይምረግጋእን ስእነት ሰላምን እውን ምዃኑ ናይ ናይጀርያ ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ዓመፅ ዘንብብን ብዛዕባ ህዝቦምን ሃገሮምን ዘለዎም ዓብይ ስክፍታ ክብርናን ሃገርናን ዜጋናን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ዘስመሩሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብፁዓን ጳጳሳት ናይጀርያ እቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ዓመፅን መከራን ካብቲ ካብ 1967 ክሳብ 1970 ዓ ም ዝተኻየደ ውግእ ሓድሕድ ዝመረረ እዩ ቢሎም ኣብ ናይጀርያ ዝተፈላለዩ ዓሌታውያን ዕጡቃት ሓይሊ በብእዋኑ ይውለዱን ይሰፍሑን ይራብሑን ከም ዘለውን እዚ ድማ ፀረ ሰብኣዊ ዓመፅን ዕንወትን የውርድ ከም ዘሎን ኣክንዲ ሃገራውነት ዓሌታውነት ፀብለልና በለ ሃገር ዕቁባ ኩሉ ዜጋ እያ ዝብል እምነት ዓሌት ዕቁባይ እዩ ብዝብል ፀቢብ እምነት ይትካእ ኣሎ ዝበሉ ናይ ናይጀርያ ብፁዓን ጳጳሳት ኣስዒቦም እዚ ኩሉ ውሽጣዊ ውጥረትን ሓይሊ ኣሸበርቲ ቦኮ ሓራምን ዕላማ ነቲ ሰብኣዊ ክብሪ ይትክእ ምህላው ድማ እቲ ኣብ ዛርያ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2015 ዓ ም ወይ ከዓ ኣብ ግዝኣት ካዱና ደቡባዊ ከባቢ ዝተራእየ ቅትለትን እቲ ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ብኢኮኖሚ ምርባሕ ዘቤት እንስሳ ዝናበሩን ዜጋታት ዝተፈጥረን ንናይ ብዙሓት ሞት ምክንያት ዝኾነ ግጭት ከም ኣብነት ከም ዝጠቀሱ ኣመልኪቱ ብፁዓን ጳጳሳት ናይጀርያ መንግስቶም ዘካይዶ ዘሎ ፀረ ቦኮ ሓራም ፃዕርታቱ ዝምስገን ምዃኑ ኣብ መልእኽቶም ገሊፆም ኣተሓሒዞም ድማ እቲ ኣሸባሪ ሓይሊ ብዝተፈላለየ ጉጅለ እናተወደበን ኣብ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ መልክዕ መስራሓዊ ለውጢ እናገበረ መርዛም ዕላማኡ ብሰፊሕ የስርፅ ኣሎ እንተተባሃለ ጌጋ ኣይኮነን ቢሎም እዚ ፀረ ሰብኣዊ ባህሊ ንምዕጋት መደብ ህንፀትን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፍትሕ ምርግጋፅን ቅዋም ሃገር ዘረጋግፆ ውሕስነት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ምግባር ወሳኒ እዩ እዚ ንክኸውን ድማ ናይ መንግስቲ ተቋማት እሙናት ኮይኖም ተኣማንነቶም ክዓትሩ ይግባእ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ